të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vlerësohet se qeveria me shumë ministri dhe zëvendës ministra për Kosovën është të barë e rëndë. Shtetet e Bashkuara e kanë bërë thirrje Kinës dhe Rusisë për të ndërmarrë aksione direkte kundër Koreas Veriore. Amnesty International thot se fushata kundër muslimanëve në Birmani paraqet pastrim etnik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Kinës dhe Rusisë që të ndërmarrin aksione direkte kundër Koreas Veriore, pasi ajo sot e ka lansuar raketën e dytë balistike mbi Japoninë. Kina e furnizon Koreën Veriore me pjesën më të madhe të naftës së nevojshme, tha sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson, dhe ka shtuar se Rusia është punëdhënësi më i madh i forcës punëtore veri koreane. Kina dhe Rusia duhet ta theksojnë jo tolerancën e tyre për këto lansime raketore të pamatura, duke ndërmarrë aksione direkte, tha Tillerson. Kjo deklaratë e zotit Tillerson u bë derisa Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të debatojë për lansimin e fundit veri korean, për të cilin zyrtarët amerikan dhe jug korean thanë se ka fluturuar aq gjatë sa mund të arrijë territorin e Guamit në paqësor të Shteteve të Bashkuara. Zbulimi i rrjetit Facebook se rusët kishin paguar për shpallje politike në këtë rrjet social gjatë fushatës presidenciale amerikane të vitit të kaluar, ka shkaktuar aksion nga Agjencia Regulatore e Shteteve të Bashkuara për praktikat e gjatë të fushatës. Komisioni Zgjedhor Federal i Shteteve të Bashkuara tha dje se do të shqyrtoj kërkesën për më tepër zbulime për atë se kush i ka postuar ato shpallje në mediat sociale dhe ka kërkuar debat publik për çështjen nëse duhet të rishqyrtoj praktiken aktuale për përjashtimin e firmave të mediave sociale nga fushveprimi i vet. Duke pasur parasysh zbulimet e gjatë pak ditëve të kaluara, për pagesën sekrete të mira shpalljeve politike nga aktorët e jashtëm, gjatë fushatës presidenciale të vitit e 2016, më nuk është arsyeshme të ketë ndonjë dyshim se neve na duhet të rishikojmë dhe modernizojmë rregullat tona për internet, tha antarja demokrate e komisionit Ellen Weintraub, e cila e ka shtruar këtë çështje brenda komisionit. Ajo ka theksuar se komisioni duhet të kërkojë dëshmi publike nga rrjetet Facebook, Twitter dhe Google për të mësuar më tepër se kush i poston shpalljet politike në rrjetet e tyre. Organizata Amnesty International thot se ka tubuar dëshmi për një fushatë të orkestruar të djegjeve sistematike nga forcat e sigurisë së Birmanisë, vend ky i njohur edhe si Myanmar, dhe për turmat e grupeve të njerëzve që i sulmonin fshatrat e muslimanëve Rohingja. Këtë fushatë organizata Amnesty International e përshkruan si pastrim etnik. Dëshmit janë të pakthyeshme, tha Tirana Hasan nga Amnesty International lidhur me Birmaninë. Forcat e sigurisë në Myanmar po e ndezin shtetin Rakhine në një fushatë të qëllimshme për të detyruar pjestaret Rohingja që të largohen nga Myanmari, ka thënë zonja Hasan dhe ka shtuar se ky është pastrim etnik. Organizata humanitare mjekësore ndërkombëtare Mjekët pa Kufi ka njoftuar se qeveria e Pakistanit e ka detyruar të tërhiqet nga rajoni fisnor veri perëndimor në këtë vend pas veprimit të 14 vjeçar për shkak të dhunës në këtë territor. Në kumtesën e publikuar mbrëm, organizata tha se autoritetet kishin refuzuar të japin një dokument të nevojshëm duke i pamundësuar asaj dhënjën e shërbimeve shëndetësore në rajonin Kurram. Pa dokument të vlefshëm, Mjekët pa Kufi nuk mund të vazhdojnë të japin shërbime mjekësore në Kurram, ka kumtuar ky grup dhe ka shtuar se mbyllja do të thotë përfundimi punës 14 vjeçare të mjekëve pa kufi me shërbimet mjekësore në këtë rajon, kanë thënë udhëheqës të organizatës Mjekët pa Kufi. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në shtyp në qendër të vëmendjes është fillimi punës së qeverisë së re të Kosovës. Si vlerësohet në gazeta ky aktivitet i qeverisë Haradinaj në ditët e para të funksionimit, Zenel?
E përditshmja Kosova sot, Fatmir, në këtë kontekst, konsideron se euforin protokolare në start të qeverisë së re e pasojnë javët e para të punës së këtij kabineti qeveritar, pas të cilave publiku do donte të shihte një pasqyrë apo fotografi tjetër, atë që i ka munguar deri tash nga qeveritë e mëhershme. Kosova sot sekson se që në fillim qeveria Haradinaj po sfidohet me problemet e bartura prej vitesh në çdo sektor, duke dhënë pas në rrafshin e pakisave lista serbe që dirigjohet nga Beogradi dhe ka mbështetjen e Moskës, tashmë ka filluar të shfaqë ambicjet e saj që cenojnë Republikën e Kosovës. Gazeta sekson më tej se për gjitha temat është i mirëpritur veprimi vendosur i ekzekutivit për çfarë duhet ketë transparencë dhe efikasitet. Në kontekst të rezultateve cilat i interesojnë opinionit më shumë se sa protokollit për ditëshmërisë kosovare, gazeta ka vënë pa rastin e negocimit disa orësh dhe arritjen e marrëveshjes me banorët e Shqipitullës për çështjen e shpronësimit, të cilën e vlerëson si shembull të mirë i cili do duhet të pasohej me veprime të ngjashme, shkruan postierash Kosova sot. Fatmir.
Në këtë kuadër, gazetat theksojnë se çështja e demarkacionit me Malin e Zi është ndër më aktualet për qeverinë e Kosovës. Zenel?
Po, Fatmir, bazuar në vlerësimin e ekspertëve të së drejtës ndërkombëtare, për ditëshmja zëri ka vënë pas se marrëveshja për demarkacionin mund të zgjidhet nëpërmjet disa skenarëve. Opsioni i parë sipas tyre ka të bëjë me refuzimin me votë kësaj marrëveshje dhe me rihapjen e negociatave të reja me Malin e Zi, ndërka që opsioni i dytë mund ta çojë marrëveshjen në gjykatën e arbitrazhit. Megjithatë, siç shkruan në për ditëshmja zëri, analistët konsiderojnë se rreth kësaj çështje duhet patjetër bashkëpunuar me Malin e Zi, pasi që ndryshe nuk mund të arrihet kurfas zgjidhjeje. Në anën tjetër, gazeta ka vënë pa zotimet e zyrtarëve qeveritar se kryeministri Ramush Haradinaj do ta zgjidhë shumë shpejt marrëveshjen e demarkacionit. Zyrtarët të qeverisë kanë thënë të përditshme zëri se kreu i qeverisë konsideron demarkacionin si çështje me urgjencë, prandaj vendimi i tij i parë në ditën e parë të punës për shkarkimin e komisionit në krye me Murat Mehen ishte i ndërlidhur pikërisht me zgjidhjen e çështjes së demarkacionit me Malin e Zi sa më shpejt që është e mundur.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kabineti i ri qeveritar i Kosovës i udhëhequr nga kryeministri Ramush Haradinaj përbëhet nga shumë ministra dhe zëvendës ministra. Ekspertë për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile thonë se ky është luks për një vend të varfër si Kosova dhe rrjedhimisht bar për buxhetin. Sipas tyre, qeveria e Kosovës mund të funksionojë me më pak ministri. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Artan Demhasajn nga Organizata për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinitet Qoho, tha për Radio në Evropa Lirë se të gjitha partit politike të koalicionit aktual qeveritar, gjatë fushatës zgjedhore kanë premtuar reduktimin e ministrive, ndërkaq që me formimin e qeverisë kanë ndodhur e kundërta.
Kjo jo vetëm që nuk ndodhi me shkurtim të këtij kabineti, por në një farë mënyrë patë edhe rritje të kabinetit, sepse pamë që një ministri që ka ekzistuar ndonë në dy ministri, pastaj u shkriu një ministri e re, kështu që tashmë kemi hala më tepër ministra, po sa që kemi pas të kaluamën. Normalisht që kjo ka kanë të mos edhe në mënyrë të panevojshme në buxhetin e Kosovës.
Ekzistimi i këtij numri të madh të ministrive me të njëjtat përgjegjësi ka bërë që edhe buxheti i shtetit të ngarkohet dhe të shpenzon miliona euro duke paguar staf për secilin ministër, zëvendës ministri dhe zëvendës kryeministër, thonë përfaqësues televizjes Fol. Jeton Zulfaj, menaxher i programeve në këtë televizje, tha për Radio në Evropa e Lirë se derisa nuk ka një parti apo koalicion që fiton shumicën e votave, vazhdimisht do të përsëritet praktika kabinetit të stërmadhuar qeveritar.
Thotë kjo traditë mallësisë të kabinetit do të na përthejë botë, s'ka dyshim që është jo proporcional, nuk ka dyshim që është ngarkesë për buxhetin dhe komplet e panevojshme dëvonë si dikastire dëvonë të cilat edhe janë shpik vetëm për të rahatu njerët në propozito.
Një premtim për të zvogluar numrin e ministrive vetëm 10 ditë para se të formoj qeveria e kishte shprehur edhe Begjet Pacolli, zëvëndës kryeminister dhe minister i punëve të jashtme. Në një postim në llogarinë e tij private Facebook kishte shkruar se Kosova mund të menaxhohet me vetëm 8 departamente. Në anën tjetër, Artan Demhasaj konsideron se bashkimi disa ministrive do të rriste efikasitetin me që nuk do shpërndaj puna njëjtë tek ministritë ndryshme. Ai mendon se qeveria Kosovës do mund të funksiononte me vetëm 16 ministri.
Po deri sa kemi disa ministri që në një farë mënyrë në mënyrë direkte apo indirekte merren me çështjen e njëjtë, atëherë kjo mund të mëkon edhe një farë konflikti i kompetencave.
Edhe në vitin 2011 qeveria e tërheshme kishte krijuar ministri të reja apo i kishte ndarë në dysh disa ministri nga përbërja paraprake qeveritare. Kabineti kaluar qeveritar përbëjnë nga 19 ministri, 2 ministri pa portofol, 3 zëvëndës kryeministra dhe rrëth 50 zëvëndës ministra. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shtetet e Bashkuara janë shfaqur dyshime të reja për bashkëpunim të fshehtë midis zyrtarëve amerikan dhe atyre rus. Michael Flynn, ish këshilltari i presidentit për siguri kombëtare, dyshohet se ka promovuar në mënyrë sekrete një projekt amerikan-rus për ndërtimin e 10 reaktorëve bërthamor në lindjen e mesme. Zoti Flynn tashmë është nën hetime për kontakte jo adekuate me Rusin. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Ligjvënësi demokrat të Shteteve të Bashkuara thanë se janë duke hetuar nëse Michael Flynn, ish këshilltari i presidentit Donald Trump për siguri kombëtare, ka promovuar fshehurazi një projekt amerikano-rus për ndërtimin e 10 reaktorëve bërthamor në lindjen e mesme. Populli amerikan meriton të di nëse Flynn ka promovuar fshehurazi interesat private të këtyre bizneseve, derisa ka qenë këshilltari i fushatës së Trumpit, zyrtari i tranzicionit dhe këshilltari i presidentit për siguri kombëtare, than përfaqësuesit demokrat Elia Cummings dhe Elliot Engel në një letër dërguar avokatit të Flynnit. Robert Kellner, avokati Flynnit, ka refuzuar të bëjë komente. Ligjvënësi than se u kanë kërkuar shefave ekzekutiv të kompanive të përfshira në projekt që deri më 4 tetor t'i ofrojnë të gjitha komunikimet që kanë pasur me Flynnin ose zyrtarët e tjerë të administratës Trump. Cummings është demokrati i Komitetit për mbikëqyrje dhe reforma qeveritare në dhomën e përfaqësuesve, ndërsa Engel është demokrat në Komitetin për marrëdhënie me jashtë. Si antar të partisë Pakic, ata nuk kanë kompetencë për të lëshuar thirrje të detyrueshme për gjyq. Projekti i përmendur ka paraparë ndërtimin e 40 reaktorëve bërthamor në lindjen e mesme, të cilët do të furnizonin një rjet elektrik rajonal. Ata nuk do të përdoreshin për prodhimin e lëndëve djegëse për armë bërthamore. Sigurinë e tyre ndërkaq do ta garantonte Rosoboron, një eksportues rus i armëve i cili është sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara në kohën e ish-presidentit Barack Obama. Projekti i propozuar do të financohen nga Arabia Saudite dhe shtetet e tjera të gjirit arab, ndërsa do të ndërtohej edhe udhëhiqej nga një konsorcium i firmave amerikane, ruse, franceze, holandeze, arabe, britanike, ukrainase dhe izraelite. Cummings dhe Engel thanë se Flynn nuk ka njoftuar për udhëtimin e tij në qershor të 2015-s në Egjipt dhe Izrael për të promovuar projektin. Ata thanë se një gjë e tillë paraqet shkelje të ligjit federal. Dy ligjvënësit thanë po ashtu se gjetjet e tyre ja ka ndërguar këshilltarit të posaçëm të Departamentit të Drejtësisë Robert Mueller. Thomas Cochran, këshilltari kompanisë ACU Strategic Partners, e cila do të ndihmonte në zhvillimin e projektit, u ka thënë ligjvënësve se Flynn gjatë udhëtimit në lindjen e mesme ka qenë e parapart ju bëj presion zyrtarëve egjiptian që të mos pranojnë një ofertë rivale nga Rusia për financimin dhe ndërtimin e një sistemi më të vogël prej vetëm 4 reaktorësh në Egjipt. Gjatë vizitës në Izrael, Flynn ka bërë përpjekje të siguroj Tel Avivin se projekti do të jetë në interesin e tij, ka thënë po ashtu Cochran. Propozimi megjithatë nuk ka shkuar për tej fazës së planifikimit. Por duke ju përgjigjur ligjvënësve, Cochran ka lënë të kuptohet se mund të ketë mbështetjen nga administrata Trump, veçanërisht për shkak të përpjekjeve të saj për të përfshirë interesat e SBA-s dhe Rusisë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë vlerësohet se qeveria me shumë ministra dhe zëvendës ministra për Kosovën është barë e rëndë. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Kinës dhe Rusisë për të ndërmarrë aksione direkte kundër Koreas Veriore. Organizata Amnesty International thotë se fushata kundër muslimanëve në Birmani paraqet pastrim etnik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmeton çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.